Du lytter til et P1-program.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Den 27.10.2014 havde vi en udsendelse i denne her serie, som handlede om demens. Det skal det også handle om i dag, men hvor det dengang handlede om demens generelt, så vil det i dag i langt højere grad handle om demens, når den rammer yngre mennesker. Og det vil i denne her sammenhæng sige personer på under 65 år. Som dengang har vi eksperter i studiet, og som dengang er der tre af slagsen. Velkommen til Julie Ruborg, Else Hansen og Steel Hasselbalg. Og vi går lige på. Velkommen, Julie Ruborg. Du er direktør eller ejer af Nybjerg Mølle.
Ja.
Kan du ikke fortælle lidt om den
allerførst? Jo, tak. Og tak, fordi jeg er kommet i studiet i dag.
Altid velkommen.
Jamen, vi bor på Nybjerg Mølle, som ligger i Egtved Ådal, som er en del af Vejle Ådal, mellem Kolding, Billund og Vejle. Og det er en lille perle, som vi købte tilbage i 2014, men som har været i min mands families eje igennem tre generationer. Og det er en vandmølle, som har tilbage i op igennem 70'erne var min mand med til at producere mel på møllen for Helios biodynamisk mel. Og lige nu så er det sådan set bare en liphaver ejendom, men hvor der er en fredet bygning og selve møllebygningen, som vi er ved at finde ud af, om vi kan lave om til så vi kan lave virksomhed på sted.
Ja.
Og lige nu har vi bed and breakfast og prøver kræfter med det.
Ja. Men det er jo ikke kun derfor, du er. Fordi du har jo været, kan man sige, meget tæt inde på det her emne, som det er i dag, demens hos yngre. Og kan du fortælle, hvad det var, der skete?
Ja. Tilbage i 2014, der blev min mand diagnosticeret med Alzheimer i en alder af 48 år. På daværende tidspunkt, der havde nok primært jeg set symptomer et halvanden til to år før han fik diagnosen der i december 2014. På det tidspunkt, der havde vi også, både Bjørn og jeg, haft Alzheimer inde på livet. Hans mor døde af Alzheimer i en alder af 72 år i 2012. Og det var gået meget stærkt. Hun havde allerede haft symptomer, da hun gik på pension som 65-årig, men havde aldrig ville erkende, at hun var syg. Og det gik meget stærkt med hendes sygdomsforløb. Og min mor havde på det tidspunkt også fået diagnosen Alzheimer, men var på det tidspunkt slutningen af 70'erne, og hun døde i 2015.
Og hvad var det for nogle ting, der gjorde, at du fik mistanke om, at Bjørn, det her i den her sammenhæng, unge menneske, at der var noget galt?
Jamen lige først, så vender symptomerne meget om stress. Min mand, han arbejdede som direktør i en stor international bankvirksomhed. Og så det var meget med sådan lige små forglemmelser. Ikke lige at kunne finde ord, navne. Men også primært det der med sådan en manglende tilstedeværelse. Hvor vi på det tidspunkt havde det har vi jo så stadigvæk, med tre drenge, der på det tidspunkt var i præ-teenage og teenagealderen. Og det nærvær omkring middagsbordet, hvor manglede simpelthen omkring interesse og at følge med i deres hverdag. Nu arbejdede og rejste han rigtig meget, så jeg var sådan lidt, du kan godt lige tage og være lidt nærværende, når vi nu endelig sidder og er samlet omkring middagsbordet. Og der reagerede han sådan lidt anderledes, end jeg ville have forventet, hvor han blev meget, meget ked af sådan senere på aftenen, hvor vi havde en snak, og hvor han sagde sådan, jamen det er ikke fordi, at jeg ikke vil, men jeg kan simpelthen ikke.
Og hvad der gjorde han ikke? Kunne det sige noget om det?
Nej, men det var den der fornemmelse af, at hvor jeg også drak til, at han har også meget set til, han er sikkert stresset, og jeg vidste, der foregik en masse på arbejde, og, Og i første omgang, så vil ligesom det at ligesom give ham lidt mere vige rammer til ligesom at kunne hantere det pres, han var underlagt arbejdsmæssigt. Men så var der, viste der sig bare et par andre tydelige træk, såsom at vi var ude at rejse, og vi var i New York og var sammen med nogle gode venner. Og der var vi, det var påfaldende, hvor dårligt hans engelsk var i forhold til, at det var hans arbejdssprog. Og der begyndte jeg sådan at blive rigtig nervøs, men havde rigtig svært ved at få ham i tale. Og der var også nogle andre ting, men til sidst så fik jeg ham til at gå til læge. Og han skulle også have en udviklingssamtale på sit arbejde. Og hvor jeg tænkte, du bliver nødt til at gå til læge, inden du skal der, fordi for mig var det så tydeligt, at der var noget galt, så jeg tænkte, det var der nok også på hans arbejde. Men han gik til læge, og han blev sendt hjem, men du er nok lidt udkørt og tager lidt B-vitamin, og på arbejde, jamen, der var noget med en præsentation, der gik lidt dårligt, så du skal på et præstationskursus. Og der havde jeg den der følelse af, at jeg var blevet slået tilbage til start, fordi han havde været leder i 20 år, han har haft en organisation på 30 mennesker, og han havde været vant til at stå og snakke. Men han var selv lettet, men så skulle han nok bare arbejde sig ud af det, han ligesom så, og jeg var bare, blev bare mere nervøs, men kunne ikke rigtig få ham i tale. Og så kom der en sommerferie, og jeg kunne se, at det blev ikke bedre. Og så insisterede jeg på at gå med til læge, og sagde, at jeg ville ikke gå, før der var en neurologisk udredningsplan. Og så blev han egentlig, på det tidspunkt, følte han sig egentlig lettelse, og så gav han fuldstændig slip, og så var det mig, der lavede aftaler med lægerne, og så kørte vi den derfra, og så fra august måned, kom han så i gang med en udredning, som så lå i december.
Så det første, du oplever, det er det der, de der forglemmelser og sådan noget der, men så også sådan en social tilbagetrækning.
Ja.
Og så det, at man ikke kan ting, man burde kunne, ikke?
Jo.
Men den der sociale tilbagetrækning var noget af det første. Sådan.
Ja, det er sådan ligesom at lukke sig lidt ind i sig selv. Det er sådan, og det jeg jo nu også kan se meget tydeligt, det er den der manglende, eller den der udfordring med at kunne opfatte, hvad der foregår omkring en. Altså opfatte evnen. Til ligesom
kan du give et eksempel?
Jamen, nu er det meget, meget tydeligt, men det har nok været det hele tiden, det der med at kunne forstå, hvad der bliver sagt, især hvis der er flere, der taler sammen på en gang, hvis der er en diskussion omkring et bord, så at få det hele med, så som om der simpelthen er et delay på, hvad man hører, og få det for registreret, og få det puttet i den rigtige boks i hjernen, kan man sige. Der er ligesom nogle tråde, der ligesom er kuttet over, så det er som om, at det kan, der skal bare længere tid til at få det læret, så det er forstået, og så han kan reagere på det.
Og så blev Bjørn udredt?
Så blev Bjørn udredt, og det var egentlig en lettelse, fordi lige pludselig gav tingene mening, så det var i hvert fald en lettelse for mig. Og det var et meget stort chok for Bjørn, selvfølgelig. Og han havde lige set sin mor være igennem, og hans første reaktion var bare sådan, det kan jeg ikke tilbyde min familie. Altså han var bare sådan, det her, det kan jeg ikke. Og der tænkte han jo lige så meget på os som pårørende, fordi han selv havde stået og følt sig så magtesløs i forhold til sin mor. Men samtidig var vi begge to meget, meget bevidste om, at det her, det skulle italesættes. Vi havde oplevet med Bjørns mor, at der var overhovedet ikke nogen erkendelse. Det var slet ikke til at tale om. Det var, og dermed meget, meget svært og meget vanskeligt overhovedet at kunne hjælpe. Og meget svært for børn og børnebørn og familien i det hele taget at kunne støtte og kunne reagere i det. Og det samme havde jeg også oplevet med min mor, som også havde en Alzheimer, hvor det også var, slet ikke var erkendt, og hvor det gav min far, hver gang vi ligesom i tale satte over for min mor, gav min far et problemer, fordi så skulle han samle hende op bagefter, for hun blev deprimeret hver gang, hun ligesom blev konfronteret med, jamen du har jo Alzheimer, det er derfor, du ikke kan de her ting. Så der er meget store udfordringer ved det her med italesættelse. Men vores erfaring var bare, at det her, det skal italesættes. For at kunne både for at kunne mobilisere noget støtte og noget hjælp, men også fordi det gør det nemmere for de pårørende og dem, der står omkring en.
Men der, der
og,
Bjørn, undskyld.
Ja, men også, og for, den sidste ting, det var også for os at sige, jamen med den erfaring, vi har med den her sygdom, så gælder det om at komme ud og få spredt noget mere viden om den her sygdom. Og det, at man også bliver mødt med, at der ikke er nogen cure, det ryster også en, at vi bliver nødt til at have noget mere fokus på forskningen, og vi bliver bare nødt til at råbe det her ud nærmest, man har lyst til at gøre noget. Ikke?
Så på det tidspunkt, da Bjørn får at vide, at han har Alzheimer's, hvordan fungerer han så? Der er han fuldstændig klar og i stand til at forstå beskeden, ja, og konsekvenserne af beskeden.
Ja.
Og der reagerer han jo som på den måde siger, at det kan jeg simpelthen, ja, ikke byde, ja, mine omgivelser. Ja. Og hvad sker? Hvad er det, der gør, at han så ændrer mening? Eller hvordan kommer man videre derfra?
Jamen, for Bjørn, der var det meget, jamen jeg har 3 drenge. Jeg skal være der for dem, og vi bliver nødt at for Bjørn, og det, altså man kan sige, det der, hvis man endelig skal pege på noget, der er godt ved Alzheimer, så er det, at man bliver så fokuseret på at have fokus, eller fokuseret på det man har lige nu, det der fungerer, det der er godt lige nu. Så han har, og det har han stadigvæk på trods af sit meget store handicap nu, kan man sige, men fokus på at få det bedste ud af det, han kan. Så han har hele det her proces, har haft meget fokus på, altså det, der fungerer, og det at gøre at kunne bruge sig selv og kunne glæde sig over sine børn og være der også for sine børn.
Og hvordan har Bjørn det i dag?
Bjørn er meget ramt på hele sit talecenter, og det, ja, er det, der og det er måske, det er nok ikke så typisk for Alzheimer eller med demente, men for ham, og dermed så der han altid har været en meget, meget talende mand og meget, meget vidende mand og meget diskussionslysten, så det er jo et stort handicap, og altid haft en mening om alting. Men altså, lige nu, så har han meget, meget svært ved at finde ordene. Han har næsten mistet sproget helt. Han kan ikke skrive, og han kan særlig meget længere, altså meget, meget, meget bitte små sms'er kan han måske finde ud af. Og så kan han heller ikke læse, og så videre. Så er det opfatteevnen. Altså, det er virkelig gået ud over opfatteevnen. Så han kan have kontakten en til en. Og hvis vi snakker langsomt og tydeligt, og så hvis der er noget, han ikke kan huske, så er det primært, fordi det ikke er blevet opfattet og læret rigtigt, kan man sige. Og alt sådan noget med, men ellers så har hans hukommelse faktisk okay. Også i forhold til, hvad lavede jeg i går, eller hvad skete der og sådan noget. Men han har tit det der med, hvor lagde jeg nøglerne, eller hvor min, altså, så den, ja, den har vi.
Men jeg kan genkende jer fuldt.
Men ellers fungerer rigtig godt. Ja, og har, ja, fik også sit kørekort her i efteråret, men det begynder nok at være sidste, ja, sidste udkald.
Hvad med børnene? Hvor gamle er de, og hvordan har det været for dem?
Jamen, i dag er børnene 14, 18 og 20. Og det er... det er jo... Altså, det er jo forskelligt, fordi de har været forskellige steder i deres udvikling. Ja. De to store, som også har fået tilbudt noget hjælp via Alzheimerforeningen med nogle unge grupper, har også fået nogle redskaber til at håndtere det her. Vores men har jo ligesom måtte påtage sig en voksenrolle i forhold til deres far på et tidspunkt, hvor man ikke normalt vil gøre det, man bare vil være teenager og være oppe og være... ligesom være i position til, ja, til sine forældre. Og så er deres fokus har været meget på mig som mor, og er jeg okay? Så det har også været op til mig, ligesom også at være udefra, at ligesom sige, jamen, de skal ikke bekymre sig om mig. Mm-hmm. Jeg skal nok passe på mig selv, og så også vise dem, at jeg også godt kan passe på mig, ja, selv. Jeg har været bekymret for vores yngste, som jo har været en meget sårbar alder her gennem de sidste 2-3 år. I forhold til sin, ja, teenage-udvikling. Ja, ja. Og han har været rigtig... Altså, han har næsten afskrevet sin far, kan man sige. Fordi for at beskytte sig selv, for ikke at føle svigt. Det er det der følelse af svigt, når man ikke bliver hørt, når man ikke bliver set, når man ikke kan stole på, at man har en aftale, fordi den ikke er forstået. Og samtidig det der med at skulle tage ansvaret for, at samtalen fungerer, altså at det er ligesom, så er det nemmere bare at lade være, så ja. Nemmere bare at henvende sig til mig. Og så har han været meget over i mig hele tiden. Hvordan har mor det nu? Altså, nervøs for, at jeg skulle blive syg.
Mm-hmm.
Og der har jeg ikke rigtig kunne finde noget. Jeg har ikke kunne finde noget hjælp til ham, som jeg synes har været det rigtige. Men nu er Vejle Kommune, efter jeg har fat i dem nogle gange med hjælp fra Alzheimerforeningen, ved at starte en unge gruppe op, han kan være med i.
Ja. Er der noget, der har hjulpet Bjørn i det her? Noget behandling, et eller andet?
Altså, jeg vil sige, at vi har gjort et meget drastisk... vi havde købt Nybjerg Mølle et år inden på tvangsauktion tilbage i familien der. Et år inden Bjørn fik diagnosen. Og vi var stod over for at skulle flytte derover. Og da han fik diagnosen. Så det var sådan meget, skal vi tage det her spring og flytte fra København og med drengene og til Jylland? Men i vores situation, så var det eneste rigtige, fordi Bjørn har altid haft et andet ben at stå på end sit bankben. Og det har været at være ude i skoven og skulle have højt til himlen og bruge sig selv fysisk. Og det har gjort alt, at vi nu bor der, og han har et aktivt liv, hvor han bruger sig selv og stadigvæk føler, at han kan gøre en forskel. Så det er sådan set det, der gør... Altså, jeg tror, at han... Ja, selvom vi fik at vide det her, det ville nok gå ret hurtigt med den diagnose, og på det tidspunkt, han fik den, egentlig er så velfungerende, som han er i dag. Det er det primære. Og det er, at han er stort set ude, fra han står tidligere op om morgenen, og så er han bare ude og i gang hele dagen. Så jeg kan tydeligt mærke, at vinterhalvåret, hvor han ikke kan være ude, ikke får lige så meget sollys, der går det hurtigere ned ad bakke.
End om i den
lys, ja. Men derudover, så alt det, som er godt for os alle sammen, det er søvn, det er en ordentlig søvn, det er fysisk aktivitet, det er ordentlig mad, det er essentielle olier, det er... social samvær. Altså, vi har i og med flyttet derover og har et stort sted, så vi har haft rigtig mange mennesker kommer og går og bor og overnatter. Og mange mennesker med demens, de trækker sig tilbage og isolerer sig. Og her der er Bjørn bare blevet tvunget til at bibeholde et socialt aktivt liv. Og selvom han kan være helt kvæstet bagefter, så er der ingen tvivl om, at det er med til at stimulere ham, det er med til at holde ham i gang. Og højne livskvaliteten. Så man gør rigtig meget for at højne livskvaliteten med den her demenssygdom.
Julie, tak i første omgang. Jeg kommer tilbage, men nu skal vi videre.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om demens, primært hos yngre. Og min næste gæst, det er Else Hansen, demensrådgiver i Alzheimerforeningen. Og nu har vi jo lige hørt Julies historie. Er det her en meget usædvanlig historie?
Nej, det er det ikke. Jeg sidder på demenslinjen og har mange samtaler i løbet af året. Vi har 2.000 samtaler, og der er det ofte de yngre, der har store problemer og ringer ind, fordi det er svært med familieliv og med arbejde og alt muligt andet.
Og demenslinjen, hvad er det?
Demenslinjen, det er en rådgivningslinje i Alzheimerforeningen, hvor alle kan ringe til med spørgsmål om demens, og der sidder en demensfaglig person, og det er, i mange år har det kun været mig, der har været der med afløser, men vi har fået udvidet, så der er nogle ekstra nu.
Og kan man ringe ind hele døgnet, eller er det?
Det er 9-15.
9-15, ja.
Ja.
Og det er et nummer, man bare kan finde på?
58-50, 58-50.
Det er nemt, det er selv. Ja, ja. Godt. Og hvad er det, folk ringer ind og spørger om?
Jamen, ofte kan det være, når de første tegn opstår, kan det være demens, det jeg ser. Og spørgsmål til, hvordan man overhovedet kommer videre med det. Hvordan får man udredt og fundet ud af at få stillet en diagnose? Hvordan griber jeg det an, når den pårører, eller den, der har tegnene, ikke vil til læge, for eksempel? Hvordan griber man det an? Hvordan kan jeg gøre det på en god måde, så man kommer videre? Det kan være en af tingene, men det kan være i hele forløbet, man ringer, også helt der til sidst, hvor man skal finde en plejehjemsplads, og hvor svært det er at give slip, når man når dertil.
Er det hyppigt, at folk med begyndende demens, at de ikke vil til lægen?
Ja, fordi man glemmer, hvad man har glemt, kan man sige, ja, hos mange. Og det er ikke, ofte ikke den, der har sygdommen, der ser det tegnene, eller i hvert fald ikke husker på det. Og der er ofte ikke en erkendelse af de problemer, der er. Det er omgivelserne, der lægger mærke til de forandringer, der sker, og de små tegn, og husker på de forglemmelser, der har været.
Og hvad er det for nogle små tegn, som folk typisk lægger mærke til?
Jamen, det er de ændringer, fordi det kan være en, der har været vant til at lave noget hver dag, og pludselig så kan de ikke finde ud af det. Kan ikke finde ud af at bruge fjernbetjeningen til tv'et, eller husker ikke aftaler, fødselsdagsaftaler eller andre små ting. Og det er jo ikke den ene gang, man glemmer det, eller at man er forvirret. Det er, når det hober sig op og bliver flere og flere ting.
Og det kan man jo godt sige sig selv, selvfølgelig, at det påvirker meget. Men nu, når man hører Julies historie, så er den jo på den ene side trist, og på den anden side, så får man jo også fornemmelsen af, at det er en familie, der har været dygtig og heldig til at klare det her på en optimal måde, kan man sige. Fordi man har talt sammen og alle mulige ting. Hvordan går det, når der lige pludselig er et menneske, der arbejder, der begynder at stå af?
Altså, det er hele familien, der bliver ramt. Og det er ikke alle familier, der er lige gode til at være åbne omkring det. Jeg hører rigtig mange, som lukker sig omkring sig selv. Så sent som i sidste uge fik jeg en mail fra en ung pige på 19, som fortalte, at hun prøvede at italesætte over for moren og faren. Det var faren, der havde fået sygdommen. Men moren græd bare hver gang, hun snakkede om det, og de små søskende blev vrede på hende, fordi hun fik moren til at græde. Så der blev lukket låg på hver eneste gang, der prøvede at blive snakket om det. Så man skulle lade som om alting var, som det plejer, og det var det jo ikke.
Ja, fordi det bringer mig til et spørgsmål, fordi man kan sige, det hører jeg jo tit, at det er vigtigt med en hurtig diagnose og udredning, ikke? Og der vil man jo så også kunne sige, jamen, meget firkant, når der nu alligevel ikke er noget at gøre, hvorfor skal vi så ikke leve i uvished så længe som muligt? Hvorfor er det vigtigt, at vi har fået svaret, men vi tager det en gang til? Ja. Hvorfor er det vigtigt, at man finder ud af, hvad det er?
Altså, man kan jo ikke rigtig få den støtte og hjælp, man har brug for, hvis man ikke ved, hvad det handler om. Der er en tendens til, når man har fået stillet diagnosen, så er der nogle døre, der åbner sig. Ude i kommunerne er der demenskoordinatorer, som er fagpersoner, der er dygtige til at hjælpe og støtte. Man kan få bevilget hjælp fra forskellige sider. Og nu her senest har vi jo også arbejdet kraftigt på, at man får ungegrupper rundt i hele landet i et projekt. Og så holder vi ungecamp for de unge. Det seneste, jeg arbejder på, er at så holde familiecamp, fordi det bliver tydeligere og tydeligere, at det er vigtigt, at det er hele familien, som får støtte og hjælp, og man får snakket om det. Sygdommen forsvinder jo ikke, fordi man tager skyklapperne på og lader som om, de ikke er der. Men det skaber konflikt i familien, fordi man ikke har forståelse for, hvorfor er det, han ikke lytter efter, når jeg fortæller noget? Hvorfor er det, han glemmer mig? Hvorfor er det, han glemmer aftaler? Så ofte, så kan det være en velfungerende familie, kan der opstå store konflikter imellem alle, faktisk i familien.
Hvis man ikke
ved,
finder en fælles sandhed.
Ja.
Nu hørte vi fra Julie, at der var noget ungdomslinje. Hvad er det for noget, og hvordan virker det?
Ja, altså det startede med, at jeg i demenslinjen, det er faktisk mange år siden, hørte om de unge, der kom i klemme og ikke har nogen hjælp og støtte, og har arbejdet på at få nogle ungegrupper op, men jeg vidste også, at udover at der skulle være demensfaglighed, så skulle der også være noget psykologbistand, eller i hvert fald noget viden omkring, hvordan man bedst støtter unge mennesker. Så nu for 2 år siden fik vi penge til det gennem Veluxfonden, og startede ungegrupper op i 2 i København og 1 i Odense. Og så har vi holdt ungecamp 2 gange, og det virker. Jeg kan se, hvordan de unge bliver stærkere og får nogle værktøjer til at leve deres liv. Overskriften er tid til at være ung. Det handler om, på trods af sygdommen, at blive ved med at have et ungdomsliv og kunne få lov og give sig selv lov til at gøre alt de ting, som man ønsker og har brug for, når man er ung.
Og hvad er det, man taler om typisk i de der grupper?
Jamen, det kunne være den der bekymring for den raske raske forældre, faktisk. Den er stor. Det er jo vidt forskelligt, hvordan familie fungerer, men der er nogle ting, der går igen og igen hos de unge. Det er dårlig samvittighed over ikke være der hele tiden, skamfølelse over nogle ting. Det handler om bekymring for den raske og for den syge, sorgen over ikke at have forældrene, når man selv, når man skal giftes, når man skal have børn, at de forsvinder for en. Og at det tit er konfliktfyldt at være i, hvordan man mødes med sine forældre, og alt skal være godt, og så ender det i konflikt, fordi også den syge reagerer måske meget anderledes, end de havde forventet i forhold til nogle ting. Så det at høre hinanden sige noget af det samme, det gør, at man kommer ud over at have den der ensomhedsfølelse i det. Samtidig så finder de veje at gå ved at støtte hinanden, men samtidig selvfølgelig også får noget viden af os, der er demens, eller mig, der er demensfaglig, og så noget støtte og viden omkring de psykologiske mekanismer af vores terapeut i gruppen.
Og er der så nogle demensgrupper over hele landet?
Vi arbejder på det, og vi har haft fat i Vejle, som det blev sagt. Vi har fat i København, som er startet op. Varde, Aarhus, Rudersdal er på vej. Og vi holder en konference omkring vores projekt den 6. september i Odense, hvor vi har lavet en håndbog, så det er til at gå til for alle, der har lyst til at starte en unge gruppe op rundt omkring i landet. Og så ser vi Alzheimerforeningen som den, der sørger for at skubbe til de steder, vi har fået. Det er jo rigtig svært at få startet de her grupper op, fordi de unge dukker sig også lidt, og det tog noget tid at få fundet de unge til grupperne. Men nu har vi en meget stor venteliste på 50 unge, der ønsker at få hjælp, og vi har formidlet kontakten til de andre grupper rundt omkring i landet. Så vores opgave er hele tiden at skubbe til kommunerne om at få startet op, og så henvise de unge til dem.
Og hvor, altså, er det her meget sjældent, at folk får demens i den arbejdsstue eller hvor man har mindre børn, eller er der noget, der er flere?
Der er ikke nogen tal på det, men jeg ser jo bare, hvor tydeligt, vi får jo flere og flere henvendelser omkring det, og vi ser efterhånden unge grupper, der kan starte op rundt omkring i landet. Samtidig mangler vi så nu noget for de yngre igen, altså dem, der er under 15. Så det er også noget af det, vi vil prøve at skaffe penge og midler til.
Så det er ikke noget super sjældent, det her?
Det er det desværre ikke. Nej. Jeg ved ikke, men et snit er måske mellem 3 og 5.000 under 65, som har sygdommen. Der er en tendens til, at man får børn senere. Derfor er der jo nok flere, der får sygdommen, mens de har mindre børn. Og i det hele taget, så jeg ved ikke, altså jeg hører flere og flere, og vi bliver kontaktet af flere og flere med sygdommen.
Og det her, det er jo sådan en sygdom, som både er, kan man sige, det går kun den ene vej, det kan godt gå langsomt, det går kun med al den sorg, der tilhører det. Og så en sygdom, som slår ned i familiedynamikken på et tidspunkt, hvor med teenagebørn, hvor skibet i forvejen gerne skulle holdes. Det er svært at holde det hele roligt. Så der er masser af ting, der kan blive kompliceret.
Det vigtige er sådan set, at man hver især laver noget, også alene. Den, der har sygdommen, har også brug for at komme ud og mærke, at de kan en masse ting, eventuelt sammen med andre i samme situation. Og der har vi skabt det, der hedder Aktiv Højskole for Yngre med Demens. Og det var jeg med til at starte op for nogle år siden. Og det var en fest at være der. Altså, der var en glæde og en energi over at opleve. Der er jo faktisk tusind ting, man stadigvæk kan. Man kan godt lytte til et foredrag af Dostojevskij, selvom man ikke lige kan huske det bagefter, så har man haft oplevelsen, der var god. Man kan male, man kan finde andre sider af sig selv, synge og være sammen med andre på en god måde. Og den, der har den raske ægtefælle, bør også gøre nogle gode ting for sig selv, mens de unge skal leve ungdomslivet. Og så har man en fælles base, man kan komme tilbage og har nogle oplevelser at fortælle om til glæde for alle.
Så hvis nu, at en af mine venner bliver dement, hvad kan jeg gøre for at hjælpe den familie?
Altså det, jeg får at vide igen og igen af de unge og også andre pårørende, det er, at der er brug for, at man sætter sig ind i, hvad det er for en sygdom, altså søge viden omkring det. De oplever lidt, at rigtig mange ikke forstår, hvad det er, de er op imod. Og så i tilbyde sig at være meget konkret og sige, hvad vil du gerne have, jeg skal gøre? Skal jeg hente dig en gang om ugen? Skal vi gå i biografen sammen? Skal vi gå til sport sammen? Altså være meget konkret i tilbud, og ikke bare sige, ring til mig, hvis du får brug for det, fordi det kan være rigtig svært at ringe og tage, fordi hvornår er det så lige, man gør det? Men hvis man har en fast aftale, det behøver kun at være en gang om måneden, hvis man ikke magter mere, så er det en stor hjælp, og så lave noget alene med den, der har sygdommen, fordi så får resten af familien et frirum og kan slappe lidt af med deres dårlige samvittighed i den periode, fordi nu ved de, at vedkommende har det rigtig sjovt og godt sammen med en ven.
Men hvis jeg nu begynder at trække mig lidt tilbage og kan ikke huske det ene og kan ikke huske det andet, hvad skal min kone så gøre?
Hun skulle ringe til demenslinjen.
Hun skulle ringe til demenslinjen. Og hvad siger I så til hende?
Så siger vi til hende, prøv at spørge ind til, hvor langt det har stået på. Man siger, at det skal have været i et halvt års tid, før man reagerer på det. Og man kan ikke stille diagnosen ved de der tegn, fordi som sagt kan det jo være, at der taler om en anden lidelse. Det kan være stress, det kan være depression, og det er vigtigt at gå til lægen. Man går også til lægen, hvis man har ondt i maven, og tror ikke straks, det er kræft, men det er vigtigt at få udredt. Der kan være andre lidelser. Det er jo aldrig sundt at isolere sig. At der taler om demenssygdom, så er det jo også vigtigt at få stillet diagnosen, så man kan få den støtte og hjælp, så man kan komme ud af isolationen igen og få nogle gode oplevelser.
Og som I begge to har understreget, at det der med at have, kan man sige, hemmeligheder eller ting, man ikke kan tale om i familien, altså det kommer der ballade ud af, fordi at så kommer virkeligheden ikke til at passe.
Jeg har aldrig hørt nogen, der har sagt, bare ikke havde været så åben, men jeg har hørt rigtig mange sige, bare vi dog havde været mere åben tidligere i forløbet. Fordi de oplever, hvordan åbenheden skaber større forståelse og skaber muligheder, hvor det er rigtig svært at gå og holde sig noget hemmeligt, specielt langt hen i sygdommen er det svært.
Men det er jo også sådan, at det har det i hvert fald været. Det kan godt være, det vil ændre sig, men at det er jo ikke en, altså det er jo ikke en erhvervlig sygdom. Det er jo ikke ægte migræne eller et eller andet. Det er jo sådan lidt pinligt, eller var det i hvert fald engang?
Det er det desværre stadigvæk. Det er tabubelagt, og man skulle ikke tro det, fordi der er sket virkelig meget de seneste år, men stadigvæk, når det når til den enkelte, så er det så svært at se i øjnene, at man har en sygdom, som gør, at man ikke kan nogle af de ting, man kunne tidligere. Man kan ikke huske, man kan ikke formulere sig, som man kunne tidligere. Og det er noget af det sværeste.
Så et praktisk spørgsmål, det er jo det, som jeg kunne forestille mig tit var et problem, kørekortet. Når man har et dement familiemedlem, som kører rundt i bil, og det har været hans et og alt, men nu kan man bare sige, det går simpelthen ikke. Hvad gør man i den situation?
Altså det er jo ikke sådan, at man automatisk mister kørekortet, fordi man får en demenssygdom. Man kan langt hen ad vejen stadigvæk gøre det, men når tegnene på, at man har svært ved at få overblik, man reagerer ikke hurtigt nok eller forkert i forskellige situationer, så er det svært. Og for mange er det jo hele deres identitet at være god bilist, specielt for mange mænd. Og der er det vigtigt, at man allerede fra starten af, når diagnosen stilles, snakker om, at du kører bil nu, men vi skal finde en vej, når du ikke kan længere. Så man allerede ved, at det her det er en stakket frisk. Vi skal finde alternative måder at komme fra A til B på, når du ikke kan køre længere. Og så det ikke kommer som et chok, eller man af hensynsfuldhed ikke får italsat det. Og så er det jo at snakke med lægen om det, som har en forpligtelse til at sikre, at man er i stand til at køre bil. Hvis lægen er i tvivl, kan man jo få lavet sådan en test hos en motorsagkyndig, bare vejledende køreprøve, hvor man ser, hvordan man kører.
Så råden er, hvis der er noget, så ring til demenslinjen.
Ja.
4x58. Jeg kunne huske det.
58 50.
Nå, jeg ringer. Ja. Tusind tak.
Ja.
Vi kommer også tilbage til dig, Else Hansen. Det er Hjernekassen på P1, og i dag der taler vi om demens, også demens hos yngre personer. Vi har hørt Julie Ruborg fortælle om sin mand og hans sygdomsforløb, og så har vi hørt Else Hansen, som er demensfaglig rådgiver, fortælle om, hvad der hjælper, og hvad der ikke hjælper, og hvad man skal gøre. Og så har jeg en tredje gæst, Sten Hasselbald, professor, overlæge, doktor med Nationalt Videnscenter for Demens. Der har jeg jo nogle meget konkrete spørgsmål til dig. Og det første, firkantet, kan du ikke give os alle sammen sådan en lille fornemmelse? Hvad er det, der sker, når man får demenssygdomme, når man får Alzheimers syge? Hvad er det for noget?
Altså demenssygdommene, der har vi jo en hel del sygdomme, så demens det er sådan et overbegreb. Det er det, vi i fagsproget kalder et syndrom. Alzheimers sygdom, det er den hyppigste årsag til demens, og mange sætter lidestegn mellem de to. Men for Alzheimers sygdom er der nogle særlige symptomer, som mange forbinder med demens, og det første, man oplever der, det er en påvirkning af korttidshukommelsen, som mange kalder det, dag-til-dag-hukommelsen. De områder, der bliver ramt i hjernen først ved Alzheimers sygdom, det er områder helt centralt inde i hjernen, som har med indlæring at gøre. Og det vil sige, at gammel viden kan man godt få frem, men ny viden kan man ikke lære. Og derfor vil pårørende og patienten selv opleve, at man har simpelthen problemer med at huske, hvad der sker fra øjeblik til øjeblik. Hvorimod, hvad man har oplevet tidligere, det sidder bedre fast. Som vi også hørte, så er sprog noget, der bliver påvirket, også ved Alzheimers sygdom relativt tidligt. Overblik, koncentration, dømmekraft bliver påvirket. Det er meget forskelligt, hvordan de her symptomer rammer, men fælles for de fleste med Alzheimers sygdom, der vil der være en påvirkning af det, vi kalder korttidshukommelsen.
Så det er hukommelsen, og så kan man sige, forskellige typer af avanceret hjernearbejde.
Ja.
Forskelligt fra person til person, men de der ting, hvor mange ting skal koordineres og blive til noget. Hvad er årsagen til, man får?
Jamen altså, vi ved jo, at hjernen er jo meget, meget kompleks bygget op.
Ja.
Vi har nogle helt fundamentale funktioner, husholdningsfunktioner, som er bevaret meget langt frem i sygdommen. Formelt fordi de netop er bygget op sådan meget firkantet i hjernen, synsområderne, hørelsesområderne, bevægeområder og områder, der tager imod følesans ud fra kroppen. De bliver meget sjældent ramt før sent i forløbet, men alle de impulser, der kommer til hjernen, de skal jo bearbejdes på en eller anden måde, og det sker i det, vi kalder associationsområderne. Og det er dem, der bliver påvirket. Det er nogle meget mere dynamiske områder, som kan ændre form, og nervecellerne kan flytte sig lidt rundt og skabe forskellige forbindelser. Alt, hvad der foregår i hjernen, det bliver faktisk samlet, kan vi sige, og bearbejdet i de her områder. Alt, hvad vi oplever, bliver gemt som hukommelsesspor i de her netværk, og det er de netværk, der bryder ned. Og det er derfor, vi får symptomerne. Så det er derfor, man også får et meget bredt spektrum af forskellige symptomer, fordi de forskellige områder i hjernen bliver påvirket. Men det breder sig mere eller mindre i sådan en nogenlunde fast udvikling fra hukommelsesområderne frem i hjernen, påvirker adfærd, vores overordnede styringsfunktioner, kalder vi det. Bagud i hjernen påvirker sprog, orienteringssans.
Så er det jo, og nu kan vi både tale om Alzheimers demens og alle andre former af demens. Et spørgsmål, mange jo stiller, det er, hvad er der nogle risikofaktorer? Er der noget, der øger ens risiko for at få demens?
Den allervigtigste risikofaktor, det er alder. Og det ved vi, at jo ældre man bliver, jo større bliver risikoen. Men nu har vi jo også hørt, at man kan også se sygdommen her meget tidligt. Og vi ser personer med Alzheimers sygdom helt ned i 40-50 års alderen. Men alder er den vigtigste risikofaktor, så risikoen fordobles sådan cirka hver femte år, vi lever. Køn. Kvinder bliver ramt hyppigere end mænd for Alzheimers sygdom. Så det er nogle faktorer, som skal jeg sige, mere eller mindre ikke kan gøre noget ved. Meget sjældent arveligt. Vi har nogle ganske, jeg vil sige, relativt få familier i Danmark, måske et par procent, hvor der er sådan det, vi kalder en rigtig arvelig sygdom. Hvis ens forældre har sygdommen, så har man selv 50% risiko for at få sygdommen. Men der er altså også arvelige faktorer, som er mange forskellige faktorer, som tilsammen gør, at risikoen er forskellig fra familie til familie. Og det er vigtigt at sige det, fordi når vi så siger, hvad der ellers er risikofaktorer, så er der altså også nogle livsstilsfaktorer. Så sådan noget som fysisk inaktivitet, rygning, sukkersyge, forhøjet kolesterol, forhøjet blodtryk osv.
Men er det forhøjet kolesterol, der bliver behandlet, eller er det ubehandlet?
Ubehandlet. Og det er jo det, vi sådan normalt forbinder med hjertekar-risikofaktorer. Livsstilsfaktorer. Men det er altså meget vigtigt at sige, at Alzheimers sygdom er ikke en livsstilssygdom som sådan, men det påvirker også. Så der er, det hele spiller sammen, og det ser vi jo ved næsten alle sygdomme, at der er en arvelig komponent, og der er en livsstilskomponent i det.
Men det, man kan sige, det er, at ens livsstil har ikke så stor indflydelse på risikoen for Alzheimers syge, som den for eksempel har med hjertesygdomme.
Præcis.
Og det, der er det allermest afgørende, det er alderen, og til dels også kønnet.
Ja.
Og hvis jeg nu siger til dig, at min far, han døde af demens, betyder det så i praksis, at jeg har en større risiko for at udvikle demens?
Nej, jeg vil hellere vende om og sige, at hvis du i din familie aldrig har haft nogen med demens, har du nok en lidt lavere risiko end andre i befolkningen, fordi de her demenssygdomme er så hyppige, så vi har alle sammen tilfælde i familien stort set. Vi kan måske nogle generationer tilbage, ved vi ikke, hvilken type det var, om det var Alzheimer eller en anden blodpropsdemens eller sådan noget, men vi vil stort set alle sammen have demens i familien.
Så hvis man, som så mange har pårørende, også nære pårørende, så er det ikke noget, man skal gå rundt?
Nej.
Og sige,
så har man formentlig den samme risiko som alle andre i befolkningen.
Ja. Og den er så til gengæld høj, når man bliver gammel nok?
Den stiger med alderen, ja.
Hvor stor, hvis nu man bliver 85, hvor høj er risikoen cirka?
Jamen så er det sådan, at hvis vi ser på 85-årige, så kan vi se Alzheimer-forandringer faktisk omkring en tredjedel af befolkningen. Men det er jo så ikke sikkert, at det nødvendigvis giver demenssymptomer. Så der er et samspil mellem, hvad der sker i hjernen, og så gradvis, at man udvikler nogle demenssymptomer. Ja. Men det er klart, at risikoen der er væsentligt højere, end når man er 50.
Og så er der et andet spørgsmål, som du også må få stillet tit, når du er til middagsselskaber, og det er, der noget, jeg kan gøre? Og du har sagt lidt af det, men hvis jeg gerne vil minimere min risiko, hvad skal jeg så gøre?
Altså, de genetiske risikofaktorer kan vi jo af god grund ikke gøre ret meget ved. Alderen kan vi heller ikke. Men livsstil kan vi selvfølgelig påvirke. Og den gode nyhed er, at vi kan faktisk se, at der begynder at ske noget. I virkeligheden ikke nok, fordi at vi er så meget sundere, end vi har været tidligere, men vi kan jo se, at vi er blevet bedre til at behandle en hel del af de her risikofaktorer. For eksempel behandle kolesterol, eller behandle for højt blodtryk eller sukkersyge. Vi er blevet bedre til at behandle blodpropper. Så man skal være meget opmærksom på alle de her forskellige livsstilsfaktorer, man kan have, og så skal man få dem behandlet.
Så man skal gøre, hvad lægen siger.
Det er nemlig det.
Man skal gå op til lægen, og så skal man gøre, hvad lægen siger, og så skal man blive ved med at gøre.
Og det nemme huskeregel, det er, at det er de samme risikofaktorer, vi kender fra hjertet, og dem har vi jo fået tuet ørerne fulde af.
Ja.
Så det ved vi skal være forsigtige med. Men så skal vi jo også leve sundt, og som vi også hørte her, var nogle gode råd for, man kan gøre. Altså, vi taler meget om kognitiv stimulation, social stimulation og fysisk aktivitet. Og det er ligesom de tre kerneområder, man kan gøre noget ved selv.
Kognitiv stimulation? Undskyld.
Ja, men det kan jo være alt. Altså, vi anbefaler ikke, at man nødvendigvis sætter sig ned i et hjørne og løser sudoku eller krydser tværs. Jeg tror, at den kognitive stimulation virkelig blander sig meget med den sociale. Det at være ude blandt andre mennesker er meget, meget aktiverende for hjernen. Vi ved selv, hvor svært det kan være. Det hørte vi også. At være et middagsselskab og skulle opfange alt, hvad der sker. Men det er en stimulation af hjernen.
Så her har vi et livsstilsråd, et sundhedsråd, ja. som er nemt at efterleve, ja, for de fleste. Man skal hygge sig med vennerne.
Præcis. Ja. Præcis. Så skal man være fysisk aktiv. Det er ret vigtigt. Vi ved, at hjernen bliver stimuleret af at være fysisk aktiv, så det er en god ting.
Igen, og nu siger du fysisk aktiv. Er det så løbe en triathlon?
Det var lige det, jeg skulle til at sige. Igen, så skal det være det skal være på en måde, som man synes, det er sjovt og rart. Og man skal ikke blive fanatisk med det. Så det er meget, meget vigtigt. Og hvis man har det godt med at gå en tur i skoven, så skal man gøre det. Og hvis man bedre kan lide at løbe triathlon, så må man gerne det. Men det er vigtigt, at man gør det på en måde, så ens livskvalitet ikke bliver påvirket af en hel masse ting, man skal gøre. Det er også godt at have en sund kost. Så i virkeligheden, alle de ting, som vi virkelig alle sammen burde gøre, det gælder selvfølgelig også for personer, der har fået en demenssygdom, eller gerne vil prøve at forebygge en demenssygdom, at det er sundt.
Men så hører man jo også nogle gange folk, der er bekymret over, fordi de har læst i et blad, at hvis nu man er stresset gennem længere tid, så brænder hjernen af, og så kan man sidde der og være stresset, og så oven i det, og nu brænder hjernen ovenikøbet af. Er det farligt for hjernen at på demens måden at være stresset?
Altså meget stresset kan påvirke hjernen, det tror vi. Altså hvis vi skal være sådan meget konkrete med, hvad der er lavet undersøgelser og sådan noget, må vi sige, at vi ved virkelig ikke så meget evidens for det, men der er nok ingen tvivl om, at det ikke er sundt at være meget stresset, det er det ikke.
Og meget stresset, det er sådan, som så man er funktionspåvirket af det.
Virkelig sådan, altså må tage sygefravær og så videre. Ja. Jeg tror, at det, altså det stress og depression, som blander sig lidt sammen, og det påvirker jo selvfølgelig også ens kognitive evner. Altså man bliver jo selv påvirket af det, så meget af det er jo noget, som man kan mærke, at nu husker man ikke så godt, og koncentrationen svitter og sådan noget, men når så stresset bliver taget af, så kommer det jo igen. Så det er jo ikke sådan, at så har man tabt alt. Sådan er det ikke.
Så beskeden for dig, det er, at de der langvarige, alvorlige stress, som medfører sygemelding og sådan noget, det er muligvis ikke voldsomt sundt for hjernen.
Det er ikke specielt sundt for hjernen,
der. Men det der at gå rundt og være sådan lidt stresset, når taget røget, når der er svamp og sådan noget der. Det, når svampen er væk, og man ikke er stresset længere, så kan man forvente at komme tilbage.
Ja.
Så er der også med søvn, som dukker op mere og mere, synes jeg. Hvad vil du sige til det?
Jamen, der er jo flere ting med søvn. Selvfølgelig er det meget vigtigt med en ordentlig søvnkvalitet, fordi hvis man ikke sover godt, så er man jo heller ikke frisk om dagen. Det ved vi jo alle sammen. Så det gælder jo også for personer, der har demens. Sygdom. Med hensyn til søvn og risikoen for demens, så er der også nogle undersøgelser, der tyder på, at der er en sammenhæng. Og man har de senere år ligesom prøvet at forstå, hvad det egentlig, der sker i hjernen ved Alzheimer sygdom. Vi ved, der er et protein, der hober sig op ind i hjernen, som ikke skal være der. Og det skal ud af hjernen, og der har man så lavet nogle undersøgelser, der tyder på, at det er muligvis under søvn, dyb søvn, at det her protein kommer ud af hjernen. Så der kunne være en sammenhæng, men vi ved ikke nok om det endnu, men det kan muligvis være med til at forebygge udviklingen af demenssygdom, at man får sovet ordentligt.
Og i hvert fald på daglig basis, om man er rask eller man er demens, så i det omfang, det er muligt, der er det enormt vigtigt at få sovet.
Det er det.
Fordi det er der, hjernen slapper af.
Det er det.
Og så er der muligvis, uden at vi kan sige noget, også en, kan man sige, forebyggende effekt ved at have en sund, uforstyrret søvn.
Ja.
Men det ved vi ikke præcis. Sten, så er det jo sådan, at så må jeg også spørge, altså det her, kan I ikke snart gøre noget ved det?
Jo.
Og jeg tænker både forebyggelse og helbredelse. Jo.
Og hvis man spørger personer med demens og deres pårørende, hvad er det, de helst vil have, så siger de, at de vil have en kur. Og det forstår man selvfølgelig godt. Og der er vi altså ikke endnu. Der er i ja, i årtier faktisk været arbejdet på nogle bestemte principper med netop at fjerne de her proteiner, der hober sig op inde i hjernen. Og vi må desværre sige, at alle de lægemiddelundersøgelser, der har været indtil nu, de har været negative. Så det er som om, at vi er gået lidt i stå der. Der sker ikke så meget på det område.
Er det, fordi man ikke ved, hvor man skal hen?
Det er nok fordi, at sygdommen er så kompleks. Der er så mange forskellige sygdomsprocesser, der er i spil. Så hvis man kun kaster sig over et ganske bestemt område, så er det svært. Men det kan også godt være nogle rent metodemæssige problemer. Og der bliver arbejdet på det, og vi har stadigvæk forhåbninger om, at der sker noget. Men man kan sige, at den lidt mere positive side af det, det er jo faktisk, at vi kan se, at risikoen for den enkelte er faldende. Så det vil sige, at for næste generationer, så kan vi se, at deres risiko for at blive demente, når de for eksempel bliver 85, den er lavere, end den er for de 85-årige nu.
Og hvordan kan det være?
Og det er simpelthen fordi, at vi er begyndt at behandle nogle af de andre risikofaktorer. Vi lever sundere, eller det vil sige, det gør vi desværre ikke, fordi der er jo stadigvæk lige så meget sukkersygt og lige så meget overvægt, men vi er blevet bedre til at behandle det. Plus at det, vi kalder den kognitive reserve, altså det, at man faktisk gør sin hjerne stærkere, det kan vi se spiller også en rolle. Det betyder, at 85-årige i dag, de skal vi sige, har en højere uddannelse, end de havde for 10 år siden eller 20 år siden. Og det spiller en rolle, fordi det er klart, at jo bedre hjernen er til at skal vi sige, klare kognitive opgaver, jo længere går der også før, at de her demensforandringer de slår igennem.
Men det er jo det hele taget. Altså, jeg var jo til 80 års fødselsdag i sommer, og sad og sammenlignede den med dengang min morfar blev 80 år. Og det er jo to verdener af friskhed, og også jeg vil sige, mod på livet. Jeg vil egentlig også sige krav til livet. Ja. Og det er jo fordi, at man ikke har levet så hårdt et liv i ordets set konkrete betydning,
præcis,
når man er blevet 80. Og det vil vi jo, når vi bliver 80, så er det jo været en søndagsskoleudflugt sammenlignet med det. Men altså, det du siger, det er, at på nuværende tidspunkt, der kan du ikke pege ud og sige, det er den vej, vi skal gå, og når vi har gjort sådan og sådan, så har vi en kur. Men du kan heller ikke afvise, nu lægger der ord i munden, du kan bare sige, det passer ikke. Du kan heller ikke afvise, at man om et år siger, nu har vi fundet den vej.
Altså jeg vil sige, der er, man har opdaget nogle metodeproblemer ved nogle af de undersøgelser, man har lavet tidligere, og det kan godt være, det er simpelthen et spørgsmål om at få de her stoffer ordentligt ind i hjernen, der har været problemet. Så det er da muligt, at med andre doser og så videre, så vil der komme en effekt. Men jeg tror også, at det er vigtigt at sige, at hvis der kommer medicin, som decideret kan ligesom bremse sygdom, så skal den jo sættes ind meget tidligt. Og man er faktisk i gang i dag med at behandle mennesker, enten med meget, meget diskrete symptomer, eller nogen, som slet ikke har fået symptomer endnu, men hvor vi kan se, at der begynder at komme Alzheimer-forandring ind i hjernen. Og det kan da godt være, at det er den vej, man skal. Jeg er stadig optimistisk for, at der skal ske noget, men der er altså noget vej endnu.
Men man må så også samtidig sige, at siden du blev læge, og så til nu, der er der jo kommet et helt andet syn på demenssygdomme, der er kommet en helt anden effektiv varetagelse af patientens situation, og behandling eller forebyggelsesmulighederne er, som du siger, også forbedret.
Det er klart, og jeg vil da også sige, at som vi har hørt her, altså rådgivning, støtte, hjælp til pårørende og til den demente selv, det er stadigvæk nummer et. Og så kommer det andet her senere, og vi skal da nok blive bedre til at komme med noget medicin, men jeg tror, at det andet det er lige så vigtigt, og derfor er det stadig vigtigt at få den her tidlige diagnose, for at få den hjælp og rådgivning.
Tak, Sten.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der har det handlet om, eller det gør det stadigvæk lidt endnu, om demens, specielt hos yngre. Vi har jo hørt fra sagen fra tre sider, og det er jo, det vil jo sige, at det er jo ikke så trist, som det kunne være, synes jeg. Der er jo mange ting, der går bedre, men jeg vil spørge Julie Rubo, du har jo en mand, som har fået demens i nogen alder. Hvis du nu generelt, og uden at skulle skælde ud, skulle sige, hvad kunne du ønske dig som den næste ting, samfundet kunne gøre for at hjælpe folk i din situation?
Jamen lige umiddelbart, så er det, at man er bedre rustet ude i kommunerne. Nu blev det nævnt tidligere, at der er demenskoordinatorer og så videre ude i kommunerne. Problemet er, at når vi henvender os til kommunen, så findes vi stort set ikke. Altså en familie som os, hvor Bjørn får konstateret Alzheimer i en alder 48 år med små og mellemstore børn. Vi findes faktisk ikke rigtigt i systemet, og der er i hvert fald ikke nogen, der tager fat i os, så det kræver også, at vi ligesom selv har nogle ressourcer til at opsøge noget hjælp. hjælp. Og så finder man ud af, at man skal gå ned på plejehjemmet og få fat i en, den nærliggende plejehjem, få fat i en demenskoordinator. Og det, der kan man slet ikke se sig ind i, når man står der og er midt i sin erhvervskarriere osv. Så det at, ligesom at blive anerkendt, at man findes som gruppe, og vi har nogle særlige behov, som ikke er lige med, når min far og mine forældres behov, for eksempel da min mor fik Alzheimer, hvor de var begge to på pension, og de havde ikke nogen hjemmeboende børn osv. Så der synes jeg stadigvæk, der er rigtig, rigtig langt at gå. Og så har jeg haft dialog med Vejle Kommune, hvor jeg har sagt, jamen fokus på de pårørende, fordi man kan spare rigtig mange ressourcer ved at gå ind med noget støtte, noget kompetence, således at man netop også får italsat og får bragt de ressourcer, der er i omkring familien i spil, så man stadigvæk kan være en velfungerende familie, så børnene ikke begynder, ellers velfungerende børn, at dejse ud af skolen, eller måske begynder at søge andre veje, fordi det er for svært at være derhjemme, ja. Eller så videre, så videre, så videre. Så der er rigtig mange på at støtte op om netop, at man kan have et job stadigvæk, uden at hele tiden være nervøs for, om ens mand, hvordan han klarer det derhjemme, og så videre.
Ja.
Så der er rigtig meget støtte og opbakning til, hvordan får man den her hverdag strikket sammen, og det vil være meget individuelt, fordi det er meget forskelligt for familie, hvad man står med, og udfordringer, hvad man har ressourcer at gøre godt med.
Og der er det jo så kommunernes udfordring, at selvom at der er formentlig mellem 3.000 og 5.000 i landet, så er der jo ikke så mange i hver kommune, så det er også overraskende for dem. Else Hansen, hvad siger du, hvad vil du, hvis jeg var julemanden, og det var juleaften, hvad vil du så gerne få opfyldt som ønske i relation til, hvad samfundet kan gøre?
Jamen, jeg vil da godt have, at man var meget mere opsøgende i kommunerne, når man hørte om en person, der havde sygdommen, at man ikke bare ventede på, at de kontaktede en, men man tog initiativ og kontaktede dem, at der var et samarbejde mellem demenskoordinatoren i kommunen og børne-unge-afdelingen, så man i stedet for at slukke ildebrand, gjorde noget forebyggende, at man så hele familien, så den, der har sygdommen, og lave noget fælles for dem alle sammen, men også individuelt hensyn.
Ja.
Ja.
Så var jeg her for nylig, der var jeg ude, der var nogen, der holdt foredrag, og et af emnerne var demens, og så er der en tilhører, der spørger, om overhovedet ikke kan sige noget positivt om demens. Og så var svaret nej, og det blev alle folk jo selvfølgelig meget kede af. Og derfor vil jeg spørge, altså hvis man nu er i en familie, hvor der er blevet diagnostiseret et familiemedlem har fået diagnostiseret demens, er der slet ikke noget positivt, man kan sige om det?
Man skal se de muligheder, der er, i stedet for begrænsningerne. Altså, der er mange, der fortæller, at det der med at leve i nuet, det kan man jo hele tiden med den person. Og hvis man søger det, man søger aktiv højskole, man søger at være aktiv i tænketanken, som vi også afholder, hvor man tænker tanker omkring, hvordan man får et bedre liv. Hvis man er social og udadvendt, så kan man få en okay hverdag på trods af sygdommen. Altså, man skal finde de veje, der er at gå.
Julie, har I en okay hverdag?
Ja.
I jeres familie.
Det har vi, og det er hele tiden med fokus på det, vi har, der fungerer nu. Så det er i den grad det med at være i nuet, som det er positivt.
Og Sten, så vil jeg sige tak til dig, og du skal jo skynde dig herfra, fordi du skal jo hjem og være med til at finde vejen. Det jeg kan sige, jeg synes, jeg var jo til Hjerneforskerkongres her i København sidste år, eller var det forrige år? Ja, sidste år, og der var det jo overraskende mig, hvor mange der arbejdede lige netop med den her problemstilling, at der er jo virkelig, det er virkelig noget, der er rykket frem i fokusområdet, fordi at det er jo både økonomisk og menneskeligt er en kæmpe belastning.
Ja, det kan jeg.
Tak alle tre, fordi I kom og klarede det så fint og svarede så godt på spørgsmålene. Jeg har kun tilbage at sige tak for denne gang til lytterne, og så vil jeg annoncere, at næste gang, der skal det handle om gær. Og hvad det indebærer, det vil jeg ikke uddybe nærmere, men det bliver også et godt program, og det bliver overraskende, hvad gær kan, også i det næste program. Og så er der tak til Thorsten Christiansen, som har fået knapperne til at gå lige netop den vej, de skal, og bragt ro i studiet. Ellers så er det jo, skal jeg regne hurtigt, det er jo så en af de allersidste hjernekasserne, der bliver udsendt om sommeren, så bliver det efterårets tid, som jo også er smuk. Og med denne besked, der vil jeg sige på genhør om en uge.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.